რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
გერმანის პოლიციამ დღეს გაჩხრიკა German Wings-ის თვითმფრინავის მეორე მფრინავის სახლი, რომლის სავარაუდო განზრახვითაც 24 მარტს თვითმფრინავი საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა. ტაჯიკეთის იმამები მოწოდებით გამოდიან მხარი დაუჭიროს ხალხმა ისლამური აღორძინების პარტიას წოდებული გაერთიანების დაშლას რეფერენდუმის გზით. საუდის არაბეთმა იემენში ჰუტის გაერთიანების პოზიციები დაბომბა. სირიის პრეზიდენტი თვლის, რომ დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ რუსეთი დაასუსტონ უკრაინის მარიონეტად გადაქცევით. გერმანიის პოლიციამ გაჩხრიკა German Wings-ის თვითმფრინავის მეორე მფრინავის სახლი, რომლის სავარაუდო განზრახვითაც 24 მარტს თვითმფრინავი საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა. ავარიის შედეგად 150 ადამიანი დაიღუპა. ფრანგი პროკურორების განცხადებით, პილოტის კაბინაში არსებული ჩამწერის მონაცემებით შეიძლება ვარაუდი, რომ ანდრიას ლუბიცმა კაბინაში ჩაიკეტა თავი და ალპებში განზრახ მიმართა თვითმფრინავი მთასთან შესაჯახებლად. საფრანგეთის და გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით არ არსებობს მონაცემი, რომელიც ლუბიცის ტერორისტობას დაადასტურებდა, თუმცა მისი მოქმედების საფუძველსაც ვერ ხსნიან. ტაჯიკეთის იმამები გამოვიდნენ პარასკევის ლოცვის შემდეგ მოწოდებით მხარი დაუჭიროს ხალხმა ისლამური აღორძინების პარტიას წოდებული გაერთიანების დაშლას ამ ქვეყანაში რეფერენდუმის გზით. ეს ერთადერთი ისლამისტური პარტია, რომელიც არსებობს ყოფილ საბჭოთა შუა აზიის რესპუბლიკაში. იმამების მიერ გავრცელებულ წერილში წერია, რომ პარტიის დაშლა თავიდან აცილებდა ტაჯიკეთს, იმავე ბეთს, რომელიც ეწია სხვა ქვეყნებს, სადაც ისლამურმა ექსტრემიზმმა ხელი შეუშალა მშვიდობას და წესრიგს. ვარაუდობენ, რომ ამ წერილის უკან დგას სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი ისლამური ცენტრი, რომელიც ხშირად უგზავნის იმამებს სარეკომენდაციო წერილებს. საუდის არაბეთმა იემენში ჰუტის გაერთიანების პოზიციები დაბომბა. იტყობინებიან, რომ საუდის არაბეთის თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს დედაქალაქ სანაში შიიტური გაერთიანების პოზიციებს. საუდის არაბეთის და სპარსეთის ყურის პირველი მოკავშირეები თვლიან, რომ იემენში აქტიურობს ირანი, რათა კონტროლი მოიპოვოს ამ ქვეყანაზე. ჰუტი ირანის გავლენას უარყოფს, ირანმა თვითონ დაგმო საუდის არაბეთის ეს თავდასხმები. უკრაინელი სეპარატისტების ცნობით, ქალაქ დონეცკში მოკლეს მათი საკანონმდებლო უწყების წევრი და მისი მრჩეველი. სეპარატისტთა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის ერთ-ერთი წევრის ანდრეი პურგინის ცნობით, რომან ვოსკინი და მისი მრჩეველი 26 მარტს მოკლეს მანქანაში. კიდევ ერთი ცნობა უკრაინიდან: კიევის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დატოვოს პატიმრობაში ორი ოფიციალური პირი, რომლებიც ამას წინათ დააკავეს კორუფციაში ბრალდების გამო. კიევის სასამართლომ დღეს გადაწყვიტა, რომ საგანგებო ვითარებათა სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი სერგეი ბოჩკოვსკი და მისი ყოფილი მოადგილე ვასილ სტოევსკი არ უნდა დარჩნენ წინა სწარ პატიმრობაში, იმის გამო, რომ მათ მიმართ წაყენებული საკმარისი ბრალდებები არ არსებობს. 25 მარტს უკრაინაში პოლიციამ მთავრობის სხდომა შეწყვიტა და იქ დააკავა ეს ორი პირი. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა რუსეთის პრესას უთხრა, რომ დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ დაასუსტონ რუსეთი, როცა ისინი უკრაინის მათ მარიონეტებად გადაქცევას ცდილობენ. შვეიცარიაში, ლოზანაში გრძელდება საერთაშორისო მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ნიუ-იორკიდან, სანამ ლოზანაში გააფრინდებოდა, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია საბოლოო შეთანხმების მიღწევა ირანთან, მაგრამ მეტი წინსვლა უნდა იქნეს მიღწეული თვის ბოლომდე.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში. გავაქცელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეაურელი უცხოება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს გამოახმაურებით ამერიკული ავტომწარმოებელი გიგანტის General Motors-ის გადაწყვეტილებას დახუროს ქარხანა რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში.
ამჟამად მართლა არ აქვს აზრი ინვესტირებას ბაზარზე, სადაც მოსალოდნელია გაყიდვების კიდევ 35%-ით დაცემა, შარშან გაყიდვების 10%-ით შემცირების შემდეგ.
კიაბობთ თბილისში ირანელი მხატვრისა და ფოტოგრაფის ფარვის მასუდის გამოფენაზე.
სამი წელია აქ ცხოვრობს და სურვილი არ გაჩენია რომ გამოეფინა მანამდე თავისი ნამუშევრები, თუმცა თქვა რომ ეხლა დადგა მგონი დრო, იმიტომ რომ ზუსტად შესაფერისი სივრცეა ჩემი ნამუშევრებისთვის.
გამოხმაურობით მოქვის სახარების ახალი სამენოვანი ალბომის გამოცემას. ვილაპარაკებთ მოქვის სახარების მნიშვნელობაზე.
გარსი არ არსებობს, უნიკალური მოვლენაა, კი არის ძალიან დაკავშირებული ბიზანტიურ ტრადიციებთან, მახლობელი აღმოსავლეთის ხელოვნების სხვადასხვა ცენტრთან, მაგრამ მაინც ისეთ ნიშნებით არის გამორჩეული, რომელიც სხვაგან არ არის. ქართული ხელნაწერები, ესა მთელი მოვლენა, ამიტომ მისი აი ესეთი მნიშვნელოვანი ძეგლის გადარჩენა არის თავისთავად ძანღირებული.
თბილისს წარმოგიდგენთ თავისუფლების დღიურების მეცხრე წიგნს. დიახ, მეცხრე წელია. ცნობილი და უცნობი ადამიანები საქართველოში თავიანთი ცხოვრების თითო კვირას ჩვენი რადიოს თხოვნით აღწერენ სათხიურო ჩანაწერებში.
მატიანე ქვეყნის ცხოვრების და ყოველდღიური სხვადასხვა პერსონის მიმართ ინდივიდუალური აღქმა, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს ხო ინდივიდუალური აღქმა, იქ მაინც ზოგადი ხასიათდება და რაც დრო გავა კონიაკივითაა, უფრო და უფრო საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით მომავლისთვის ჩვენი თანამედროვეობა ყოველდღიურობას დაუყოვნებლივ.
თავისუფლების დღიურებს მეათე სტუდიის ბოლოს დაუბრუნდებით. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამი დეცილის წინ ავტომობილების მწარმოებელი წამყვანი კომპანიები დიდ იმედებს ამყარებდნენ რუსეთის რაფად მზარდ ბაზარზე. რამდენად შეიცვალა ვითარება მას შემდეგ, კარგად ჩანს ამერიკული ავტომწარმოებელი გიგანტის General Motors-ის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წელს შეწყვიტო სანქტ-პეტერბურგის ქარხანაში წარმოება, რაც რუსეთის ამ ქალაქში 1000-მდე სამუშაო ადგილის დაკარგვას მოასწავებს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მარკ ბეიკერი დაინტერესდა პრობლემებით, რომლებიც რუსეთში შეექმნათ მსოფლიოს წამყვან ავტომწარმოებელ კომპანიებს სანქციებისა და ეკონომიკური დახმასვლის ფონზე. მისი უშეც ანა ლომთაძე გაგვაცნობს.
ძნელი წარმოსადგენია საწარმოში უფრო ოპტიმისტური განწყობას უფევდეს, ხელმძღვანელობა უფრო კმაყოფილი და თავდაჯერებული იყოს, ვიდრე სანქტ-პეტერბურგში General Motors-ის საწარმოში იყო ამ სამი წლის წინ. კომპანიის ხელმძღვანელები, მათ შორის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი დენ აკერსონი და ადგილობრივი პარტნიორები 2012 წლის ივნისში შეიკრიბნენ რუსეთში General Motors-ის ახალი, მრავალმილიონიანი ინვესტიციისთვის საფუძვლის მოსამზადებლად. და ეს ინვესტიცია იყო მხოლოდ ნაწილი მასშტაბური გეგმისა, რომელიც 5 წლის განმავლობაში რუსეთში მილიარდი დოლარის დაბანდებას ითვალისწინებდა, წელიწადში 350,000-მდე ავტომანქანის საწარმოებლად. დენ აკერსონი მაშინ ხოტბას ასხამდა რუსეთს, როგორც ავტომობილების ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ბაზარს მსოფლიოში. ბევრი მოელოდა, რომ რუსეთი მალე გაასწრებდა გერმანიას, ევროპის ლიდერს ახალი ავტომანქანების გაყიდვის მხრივ. დღეს 2015 წლის მარტში დიდ პერსპექტივებზე აღარავინ ლაპარაკობს. ავტომობილების წარმოება რუსეთში დაღმასვლას განიცდის ნავთობის გაიაფების, უკრაინის კრიზისის გამო, რუსეთის მიმართ სანქციებისა და რუბლის გაუფასურების ფონზე. ახალი მანქანების გაყიდვის მაჩვენებელი ეცემა. წელს თებერვალში 40%-ით ნაკლები იყო წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. 18 მარტს General Motors-მა გამოაცხადა, რომ წელსვე დახურავს სანქტ-პეტერბურგში თავის საწარმოს და მკვეთრად შეზღუდავს მუშაობას მთელს რუსეთში. ცვლილებების შედეგად ბაზარს დატოვებს ოპელისა და შევროლეს მარკის თითქმის ყველა მოდელი. დარჩება მხოლოდ პრემიუმ კლასის ბრენდები, როგორიცაა კადილაკი ან კორვეტი. გამოცემა ავტომოტივ ნიუს ევროპის მთავარ რედაქტორს დაგლას ბოდლაკს არ უკვირს, რომ ჯენერალ მოტორსი ხელს იღებს რუსეთში ავტომანქანების წარმოებაზე.
ამჟამად მართლა არა აქვს აზრი ინვესტირებას ბაზარზე, სადაც მოსალოდნელია გაყიდვების კიდევ 35%-ით დაცემა, შარშან გაყიდვების 10%-ით შემცირების შემდეგ.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც რუსეთში ბოლო ხანს აღმოჩნდნენ ავტომშენებლები, არის რუბლის კურსის დაცემა. დოლარი 60-მდე რუბლი ჯდება, მაშინ როცა წელიწადიც არ არის გასული, მას შემდეგ, რაც 30 რუბლი ღირდა. ნავთობის გაიაფების გამო რუსეთი ვერ გააძლიერებს ეროვნულ ვალუტას, რადგან სხვაგვარად გაუჭირდება ხელფასებისა და სოციალური ხარჯების დაფინანსება. პროცესი ასეთია: რუსეთი ნავთობის საფასურს დოლარში იღებს, მას ყიდის და დასუსტებული რუბლით ფარავს ადგილობრივ ხარჯებს, მაგრამ ეს დასუსტებული რუბლი ამცირებს რუსეთის ტერიტორიაზე ავტომშენებლების მოგებას, რადგან მას ცვის ძვირია მანქანის დასამზადებელი ნაწილების უცხოეთიდან იმპორტი.
The major problem in Russia right now is that
რუსეთში ამჟამად დიდი პრობლემაა ის, რომ ადგილობრივ ბაზარზეც რომ აშენებდე დოლართან მიმართებით რუბლის დაცემის გამო დიდი დანაკარგი გაქვს გაყიდვისას.
დაგლას ბოლდაკის განმარტებით ავტომანქანებისთვის რუსეთში დამზადებული ნაწილები ჯერ ვერ აკმაყოფილებს უცხოელი მწარმოებლების მოთხოვნებს.
The automakers that were going into that
ავტომშენებლები, რომლებიც ამ ბაზარზე მიდიოდნენ, თავიანთ გლობალურ მომარაგებლებს Bosch-ს, Continental-ს, Delphi-ს სთხოვდნენ, თუ შეიძლება ამ ბაზარზე შემოდით და აქაც აწარმოეთო, მაგრამ მათ სულაც არ ეტყობათ ამის გაკეთების სურვილი.
ვინ იქნება შემდეგი? ვინ მიბაძავს General Motors-ის მაგალითს რუსეთში მოქმედი უცხოური კომპანიებიდან? მართალია, მოსალოდნელი არ არის, რომ General Motors-ის ტრადიციული კონკურენტი Ford-ი ან Renault-Nissan-ის ალიანსი ახლო მომავალში ისევ ნახავენ მოგებას, მაგრამ ისინი სავარაუდოდ მაინც არ დახურავენ საწარმოებს რუსეთში.
Renault-Nissan-ს აქვს ავტოვასთან ურთიერთობა. იგი სრულად არის ინტეგრირებული ამ ბაზარზე. არც წავა იმ უბრალო მიზეზით, რომ მილიარდობით დოლარი აქვს ინვესტირებული.
განმარტავს ექსპერტი დუგლას ბოლდაკი. მის მიერ მოყვანილი არგუმენტი ვრცელდება კომპანია Ford-ზეც, რომელსაც შექმნილი აქვს ერთობლივი საწარმო რუსულ კომპანია Solers-თან. Ford-ს საქმე შესაძლოა General Motors-ზე უარესადაც კი ჰქონდეს. მის მოდელებზე, Focus-სა და Mondeo-ზე მოთხოვნა შარშანდელთან შედარებით თითქმის 80%-ით შემცირდა. არადა ბოლო წლებში Ford-ი აგრესიულ ექსპანსიას ახორციელებდა სანქტ-პეტერბურგთან და თათრეთში მდებარე საწარმოებში.
Ford's not going anywhere because much like
Ford-ი არ საწავა, იმიტომ რომ ზუსტად როგორც Renault Nissan-ს, Ford-საც ტონობით ფული აქვს ინვესტირებული ამ ბაზარზე.
8 მარტს, ანუ 2 დღეში მას შემდეგ, რაც General Motors-მა გაავრცელა ინფორმაცია სანქტ-პეტერბურგში თავისი საწარმოს დახურვის გეგმაზე, რუსეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ავტომობილის მწარმოებლებს შესთავაზებს სუბსიდიებს 10 მილიარდი რუბლის, ანუ 168 მილიონი დოლარის ოდენობით, და ამოქმედებს პროგრამებს ახალი ავტომანქანების შეძენის წასახალისებლად. როგორც ჩანს, რუსეთის მთავრობაში უკვე აცნობიერებენ ავტომობილის მწარმოებელთა პრობლემებს, თუმცა დიდი ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის. ექსპერტების ვარაუდით, რუსეთში ავტომობილის მწარმოებლები მოგებას საუკეთესო შემთხვევაში 2016 წლიდან ნახავენ.
ანა ლომთაძე მისაუბრა ავტომწარმოებელი კომპანიების პრობლემებზე რუსეთში, რუბლის გაუფასურების და ეკონომიკური დაღმასვლის ფონზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა კი 19:14. განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche, per i uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Do 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 chip chip do 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 chip chip do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do.
Ქონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დასუკვირაში თბილისში გალერეა კონტეინერმა უმასპინძლა ირანელი მხატვრისა და ფოტოგრაფის ფარვის მასუდის გამოფენა სახელწოდებით გზად. ირანელი ხელოვანი სამი წელია თბილისში ცხოვრობს და მისი ნამუშევრები, ნახატები და ფოტოები, რომლებიც დამთვალიერებელმა იხილა, სწორედ თბილისშია შექმნილი. რით დაინტერესდა თბილისში ფარვიზი, ამის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
თბილისში საბჭოთა არქიტექტურით ნაშენების სახლების სადარბაზოებზე 2000-იანების დასაწყისში ჩამოკიდებული რკინის კარი არის ერთ-ერთი ისეთი რამ, რასაც ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანი სავარაუდოდ ყველაზე ნაკლებად აღიქვამს საინტერესო და ყურადღებამის აქცევს საგნად. მაქსიმუმ მაშინ შეიძლება გამოიჩინოს ამ ქალაქში მცხოვრებმა ადამიანმა ამ კარის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება, როცა მასზე დამონტაჟებული, ეგრეთ წოდებული გასაღები კოდის ციფრები ავიწყდება და იწყებს ამ ციფრებისგან სხვადასხვა კომბინაციების შექმნას, რომ როგორმე სახლის სადარბაზოს კარი გაახოს. აქ შეიძლება სწორედ ასე დროს მიაქციოს კაცმა ყურადღება, მაგალითად, ამ კარზე გაკრულ სხვადასხვა განცხადებებს. ისეთებს, როგორიცაა: გადავაყენებ Windows, ვამზადებ აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, შევაკეთებ ტექნიკას, ვიბარებ თმას და ასე შემდეგ. კარი, რომლიდანაც ახში შედიხარ. ამჟამად ეს არის ჩემი ინტერესის სფერო. მეუბნება ირანელი მხატვარი და ფოტოგრაფი ფარვის მასუდი და ამატებს: მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ძველ ქალაქში და არამხოლოდ იქ მრავლად გადააწყდება ადამიანი ლამას, ჩუქურთმიან უნიკალურ სადარბაზოების კარებს, მე რატომღაც სწორედ ამ ერთი შეხედვით უსახურმა ყრურ ინის კარმა დამაინტერესა. გგონია, რომ შეაღებ სადარბაზოს ამ მძიმე კარს და მის მიღმა უფერული, უინტერესო, სევდიანი ბინები უნდა დაგხვდეს. მაგრამ ეს სულაც არ არის ასე. იქ ცხოვრობენ ადამიანები თავიანთი მრავალფეროვანი ცხოვრებით. ზოგჯერ შეიძლება სევდიანებიც, მაგრამ ეს მხოლოდ ზოგჯერ. ყვება 79 წლის ხელოვანი, რომლის ფოტოები და ნახატები გალერეა კონტეინერში გამოიფინა. საგამოფენო კედელზე არც მეტი, არც ნაკლები. ყველასათვის ნაცნობი და ერთმანეთისგან თითქმის არაფრით გამორჩეული სადარბაზოების რკინის კარის ფოტოები ეკიდა. ფარვის 500-მდე მსგავსი ფოტო აქვს გადაღებული, თუმცა გამოფენისთვის მხოლოდ რამდენიმე შეარჩია. ის იხსენებს გადაღების პროცესსაც, როდესაც დადიოდა ქალაქის ქუჩებში და აგროვებდა ფოტოებს.
Doch der einige schauen was das war eine verrückter.
ბევრი ძალიან უცნაურად მიყურებდა და თვალებში ეწერათ კითხვა, ვინ არის ეს გიჟი, რატომ იღებს ამ სადარბაზოს კარსოს. მაგრამ მე ეს ხელს არ მიშლიდა. თბილისი ძალიან ლამაზი ქალაქია. მართლა ბევრი ლამაზი ადგილია ისეთი, რომლის გადაღებაც მოუნდება ფოტოგრაფს. მაგრამ სილამაზეს ყველა ინდივიდუალურად აღიქვამს. და ჩემთვის, როგორც ხელოვანისთვის, ლამაზი შეიძლება იყოს კარი, რომელზეც მიწებებულია განცხადება.
ფარვიზ მასუდი 1946 წელს ჩრდილოეთ ირანში, კასპიის ზღვის სანაპიროზე დაიბადა. დათვლილი აქვს, ცხოვრების მანძილზე 19 ჯერ შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი. თავდაპირველად ფარვიზისა და მისი მრავალსულიანი ოჯახის დაუსრულებელი გადაბარგება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე მისი სიტყვებით უკმაყოფილებას უკავშირდებოდა. შემდეგ უფრო აკონკრეტებს პოლიტიკურ უკმაყოფილებას. 16 წლის იყო ოჯახი თეირანში, რომ გადავიდა საცხოვრებლად. მოგვიანებით ფარვიზი იტალიასა და გერმანიაში მიდის სასწავლებლად. შტუტგარტში პოლიგრაფიული ტექნოლოგიების სწავლის შემდეგ ის ირანში ბრუნდება და რეპროგრაფიულ ფირმას აარსებს. 1981 წელს ფარვიზი ოჯახთან ერთად გერმანიაში გადადის საცხოვრებლად და მეუბნება: ჩემი დაუსრულებელი მოგზაურობა დასრულდა გერმანიაში. მას შემდეგ, რაც მომავალი მეუღლე გავიცანი და მიუნხენში დავსახლდი. გზად. ასეკვია ფარვიზის გამოფენას თბილისში, სადაც გარდა ფოტოებისა მან აკვარელსა და ზეთში შესრულებული აბსტრაქციები წარმოადგინა. ევროპული და აზიური ხელოვნების ნაზავი. ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი მის ნამუშევრებს მედიტაციურს უწოდებს და ერთ მიგნებაზე ლაპარაკობს, რომელიც მან ირანელი ხელოვანის ნამუშევრებში აღმოაჩინა.
არ ვიცი ეს ცნობიერი აქტია მისი მხრიდან თუ არა ცნობიერი, მაგრამ მოგეხსენებათ, მუსულმანურ კულტურაში თქვათ გამოსახულება აკრძალულია. ამიტომ აბსტრაქცია არის გამოსავალი, დეკორაცია არის გამოსავალი, იქ რაღაცა აზრის გამოთქმის, ან ტექსტია გამოსავალი. მინდა გითხრათ, ფოტოგრაფიაში იგრძნობა ეს კონსტრუქციული აბსტრაქციული აზროვნება, თუმცა იქ ნათლად ხედავ, რომ კარია გადაღებული, მაგრამ ეს ლაქობრივი აზროვნება იქაც ეტყობა.
ფარვიზ მასუდის საგამოფენო სივრცის კონტეინერის გალერისტმა თინეთინ კიღურაძემ სწორედ გალერია კონტეინერში ერთ-ერთ გამოფენაზე გაიცნო. როგორც ისყვება, სწორედ მაშინ დაიბადა ფარვიზის გამოფენის გაკეთების იდეა, რადგან კონტეინერი აღმოჩნდა ის სივრცე, რომელიც ირანელ ხელოვანს თავისი ნამუშევრების გამოსაფენად მოეწონა.
სამი წელია აქ ცხოვრობს და სურვილი არ გაჩენია, რომ გამოეფინა მანამდე თავისი ნამუშევრები, თუმცა თქვა, რომ ეხლა დადგა მგონი დრო, იმიტომ რომ ზუსტად შესაფერისი სივრცეა ჩემი ნამუშევრებისთვის.
გურამ წიბახაშვილი გამოფენისთვის მზადების პერიოდს იხსენებს.
მან დარბაზე თვითონ მოაწესრიგა, მაგალითად არ მოეწონა ორი ფანჯარა, რომელიც ჩვენ საგამოფენო სივრცეში იყო და ამოქოლა ეს ფანჯრები. თქვა, რომ მე მინდა, რომ ეს იყოს თეთრი სადა კედელი, რომ ფანჯარა არ უშლიდეს ჩემ ნამუშევარს. ეს არის ტიპიური უკვე ევროპაში შეძენილი აზროვნება, რომლითაც ის აწესრიგებს არამარტო თავის ნამუშევარს, არამედ მთელ საგამოფენო სივრცეს, რომ დამთვალიერებლისთვის ეს იყოს უფრო სწორედ აღსაქმელი და ადვილად მისაღები. და ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა ჩვენ ქართველებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენც ვისწავლოთ რაღაც ისე ბოლომდე კეთება, აი ბოლომდე რომ მიიყვან ყველაფერს, და მან ეს გააკეთა.
ფარვიზის გადაცება მხატვრობით ჯერ კიდევ ადრეულ ბავშვობაში, 5 წლის ასაკში დაიწყო. ფარვიზის ბიძა მხატვარი იყო და როცა მისი თანატოლები ქუჩაში გარბოდნენ სათამაშოდ, პატარა ფარვიზი რჩებოდა სახლში და უყურებდა, როგორ ხატავდა ბიძა. რაც შეეხება ფოტოგრაფიას, 15 წლის იყო მამამ ფოტოაპარატი რომ აჩუქა. სწორედ იმ ფოტოაპარატით დაიწყო გადაღება ფარვისმა. ძირითადად ოჯახის წევრებს და მის გარშემო არსებულ ცხოვრებას იღებდა. თუმცა არის რამდენიმე ფოტო, რომელიც მან იმ პერიოდში გადაიღო და რომლებიც დღემდე გამორჩეულად უყარს.
Also wir haben im Ort, wo wir gewohnt haben, in
ეს ფოტოები გადაღებულია ჩვენ სახლში, ჩრდილოეთ ირანში. აი მაგალითად, ერთი ფოტოა, რომელზეც ჩემი ბიძაშვილი აღბეჭდა. ის ჩემზე 6 წლით უფროსი იყო. ამ ფოტოზე მას ჰასტუხი უკეთია. კარგად მახსოვს ეს ფოტო და ძალიან მიყვარს. და ეს ფოტოები განსაკუთრებით საინტერესოა დღეს, რადგან ის სახლი, რომელშიც ჩრდილოეთ ირანში ვცხოვრობდით, ძალიან გავს აქაურ ძველებურ სახლებს. ხით ნაკეთი აივნებით და ჩუქურთმებით.
Mit diese Balkon Holzverarbeitung und das habe ich der Foto ist.
ფარვიზ მასუდი 2003-2007 წლებში მიუნხენში რამდენიმე ათეული გამოფენის ორგანიზატორი და კურატორი იყო. როგორც ის ამბობს, ხელოვნებასთან მუდმივი კავშირი მას სტიმულსა და მოტივაციას აძლევს მომავალი შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. გარდა გამოფენების ორგანიზებისა, ფარვიზ მასუდის ნამუშევრები მუდმივად იფინება გერმანიაში. ყველა ნახატი, რომელიც ფარვისმა გალერეა კონტეინერში გამოფინა თბილისშია დახატული. მისი თქმით ის აბსტრაქციები, ის ფერები, რასაც ის ხატავს, იმ გარემოს და ყოფას ასახავს, რომელშიც ის დღეს ცხოვრობს. ფარვისი და მისი ცოლი უკვე სამი წელია თბილისში, სამსახურებრივი მისიით იმყოფებიან. თბილისი კი ფარვისის შემოქმედებაში თბილი და მშვიდი ფერებით გამოიხატება. შეიძლება ითქვას, რომ ფარვისი სულ ხატავს და ამას ასე ხსნის. ხატვა მხოლოდ ხატვის პროცესი არ არის. ეს გაცილებით ხანგრძლივი პროცესია. ფიქრიდან დაწყებული, პალიტრამდე მისვლით დამთავრებული. რაც შეეხება ფოტოგრაფიას, ის ყოველ დღე 2-3 საათს ატარებს ქუჩებში იმისათვის, რომ მისთვის საინტერესო კადრები აღმოაჩინოს. ის არასდროს იღებს ადამიანებს. და ეს იმიტომ არა, რომ ადამიანების გადაღება საინტერესო არ არის, მეუბნება ფარვისი. მას ამის კონკრეტული მიზეზი აქვს. არ უყვარს, როცა ადამიანებს უხერხულ მდგომარეობაში აყენებს. თulis რომ როცა ადამიანს ფოტოს გადაღებას სთხოვს, ისინი ცოტათი მაინც წუხდებიან. სამაგიეროდ ფარვისი იღებს იმ სადარბაზოების კარს, რომლების მიღმაც ის ადამიანები ცხოვრობენ, რომელთა შეწუხებაც მას ერიდება. და არც მეტი, არც ნაკლები. მისი ფოტოკამერის ობიექტივი უბრალოდ წარმოიდგენს, როგორი ადამიანები შეიძლება ცხოვრობდნენ უსახური, ნაირ-ნაირი განცხადებებით აჭრილებული რკინის კარის უკან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love. We've come too far to give up She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა დღეს, რომ ირანთან ბირთვულ სფეროში შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია მარტის ბოლომდე, მაგრამ საჭიროა მეტი წინსვლის მიღწევა მოლაპარაკებების დროს, რომლებიც შვეიცარიაში ლოზანაში მიმდინარეობს. გერმანიის პოლიციამ გააჩხრიკა ჯერმან ვინგზის თვითმფრინავის მეორე მფრინავის სახლი, რომლის სავარაუდო განზრახვითაც 24 მარტს თვითმფრინავი საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა. ტაჯიკეთის იმამები მოწოდებით გამოდიან მხარი დაუჭიროს ხალხმა ისლამური აღორძინების პარტიას წოდებული გაერთიანების დაშლას რეფერენდუმის გზით. ეს ერთადერთი ისლამისტური პარტია, რომელიც არსებობს ამ ქვეყანაში. საუდის არაბეთმა იემენში ჰუტის გაერთიანების პოზიციები დაბომბა. ჰუტი შიიტური გაერთიანებაა, რომელიც იემენში მოქმედებს და რომელსაც იემენელების თვალსაზრისით ირანი უჭერს ხარს. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ დაასუსტონ რუსეთი, იმით რომ ცდილობენ უკრაინა თავიანთ მარიონეტად გადააქციონ. კიევის სასამართლომ არის ურვა, რომ წინასწარ პატიმრობაში დაეტოვებინათ ორი ოფიციალური პირი, რომლებიც ამას წინათ კორუფციის ბრალდებით დააპატიმრეს. ესენი არიან საგანგებო ვითარებათა სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი სერგეი ბოჩკოვსკი და მისი ყოფილი მოადგილე ვასილ სტოიეცკი. ასეულობით მოლდაველმა ფერმერმა მიიღო დღეს მონაწილეობა საპროტესტო გამოსვლაში. ისინი სახელმწიფო სუბსიდიების გაზრდას მოითხოვენ და არეთანხმებიან მთავრობის გადაწყვეტილებას გაზარდოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტზე დამატებული ღირებულების გადასახადი 8%-ამდე.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგცობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მედია გვარდია, ასე ეწოდება კრემლის მხარდამჭერი ახალგაზრდების ახალჯგუფს, რომელიც ინტერნეტში პატრულირებს, ეცებს მასალებს, რომლებიც რუსეთის კანონებს არღვევს და ამ საქმიანობით ბევრის აზრით ახალ ფორმას ანიჭებს სტალინისტური ეპოქის დასმენებს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი დაინტერესდა მედია გვარდიის საქმიანობის დეტალებით და მოიპოვა ინფორმაცია, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლებმა, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქცელთმიან წვერიან მამაკაც, რომელსაც ხელში ცისარტყელი სფერებიანი დროშა უჭირავს, მწერივით ჭლეთს გიგანტური ხელი, პატარა ბიჭის თვალწინ. ძალადობის ამ სცენის ამსახველ ნახატს ახლავს ტექსტი, რომელშიც შეხვდებით ცნებებს LGBT და გარყვნილების პროპაგანდა. გამოსახულება ერთგვარი რეკლამა ბოლო ხანს ინტერნეტში გავრცელა კრემლის მხარდამჭერმა ახალგაზრდულმა ჯგუფმა მედია გვარდიამ თანამოაზრეების დასაინტერესებლად. მათ წასახალისებლად ხელი შეუწყონ ინტერნეტის გაწმენდას სახიფათო მასალებისაგან. ყოველი ვირუსი მყისვე უნდა გაისრისოს, ვკითხულობთ მედია გვარდიის ინტერნეტ პლაკატზე, რომელსაც გიგანტური ხელით განადგურებული დროშიანი მამაკაცი გამოუსახავთ და რომელთაც მკითხველს მოუწოდებენ ებრძოლოს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას ინტერნეტში. მედია გვარდიის აქტივისტები თავს წარმოსახავენ კრემლის ერთგულ ინტერნეტ ჯარისკაცებად. დღე და ღამე ამოწმებენ გლობალურ ქსელში მიმოფნეულ მასალებს, რათა არ გამოეპაროთ ონლაინ ინფორმაციის მარეგულირებელი კანონების დარღვევა. რუსეთში ეს კანონები მიიღეს 2012 წელს პრეზიდენტად ვლადიმერ პუტინის დაბრუნების შემდეგ. 2003 წელს დაარსებული მედია გვარდია მარტივ მეთოდს იყენებს. კიბერ დასმენას, დაბეზღებას ეწევა. მისი წევრები 4000-მდე მოხალისე კომპიუტერებს უსხედან. იღებენ და ამოწმებენ საჩივრებს, რომლებსაც მათ სახიფათო შინაარსის ვებსაიტით შეშფოთებული მოქალაქეები უგზავნიან. და თუ საიტზე გამოქვეყნებული მასალა კანონდარღვევად ჩათვალეს, ოფიციალურ მიმართვას უგზავნიან შესაბამის ორგანოებს საიტის დასაბლოკად. მედია გვარდეის მონაცემებით, მას საჩივარი აქვს შეტანილი 18800-მდე საიტის წინააღმდეგ, რის შედეგადაც მათგან 2475 დაიხურა. სახიფათო შინაარსის მქონედ მედია გვარდია მიიჩნევს მასალებს, რომელთა შავ სიაში შეტანაც ევალება რუსეთში მედიის ზედამხედველ უწყება როსკომნადზორს სამართლებრივი სისტემის საქმეში ჩართულად კანონით, რომელსაც პუტინმა ხელი მოაწერა 2012 წლის ივლისში. კერძოდ, აკრძალულია მცირეწლოვანთა ონლაინ პორნოგრაფია საიტები თვითმკვლელობისკენ ან ნარკოტიკების მოხმარებისკენ მოწოდებით. და კიდევ, კრემლის ონლაინ ჯარისკაცები ეფცვიან ჰომოსექსუალურ პროპაგანდა ჩერაცხულ მასალებს, მოწოდებას არასანქცირებული ანტისამთავრობო აქციებისკენ, ექსტრემიზმს და თქვენ წარმოიდგინეთ ვებსაიტებს, რომლებსაც უცხოურ საკვებს ღიდია. მედია გვარდიის ბოლო წარმატება 19 მარტით თარიღდება. წარმატება მოხვა პროკურატურაში გაგზავნილ საჩივრებს, რომლებითაც მოითხოვენ საიტის ძიწი 404-ის დახურვას. ამ საიტის ავტორები ცდილობენ დაეხმარონ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელ მოზარდებს. 19 მარტს პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ მიმართავს ზომებს ძიწი 404-ის წინააღმდეგ. სასამართლოსგან მოითხოვს დაიბლოკოს საიტი პოპულარულ სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეზე. ჩვენი რადიოს შეკითხვის პასუხად მედია გვარდიის ხელმძღვანელმა კირილ გრინჩენკომ გამოგვიგზავნა წერილობითი შეტყობინება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მისმა ჯგუფმა ძეწი 404-თან ბრძოლა დაიწყო მას შემდეგ, რაც 200-ზე მეტი საჩივარი მიიღო ინტერნეტის რიგითი მომხმარებლებისგან. LGBT აქტივისტები და ძეწი 404 კი ძეწი 404-ს მიიჩნევს უნიკალურ ონლაინ პლატფორმად მარგინალიზებული გეი და ლესბოსელი მოზარდების დასახმარებლად. ამ ახალგაზრდებში აქტივისტების მონაცემებით უფრო მაღალია თვითმკვლელობის საფრთხე, ვიდრე ჰეტეროსექსუალ მოზარდებში. მაგრამ მედია გვარდიის ხელმძღვანელს ეჭვიეპარება LGBT აქტივისტების კეთილზრახვებში. მისი შეფასებით საიტი ძეწი 404 აშკარად არ ხვევს რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ. კირილ გრინჩენკოს გაგებით, მისი მედია გვარდია არის ხიდი სახელმწიფოსა და ხალხ შორის. ხელისუფლებას ეხმარება ინტერნეტის რეგულირებაში და ამავე დროს რიგით მოქალაქეებს სავალსობს იოლ გზას თავისი უკმაყოფილების გამოსახატად. შარშან მედია გვარდიას მიენიჭა რუნეტის ორი ჯილდო, მათ შორის საუკეთესო ონლაინ პროექტისთვის. რუნეტის ჯილდოები 2004 წლიდან გაიცემა რუსეთის მასობრივი კომუნიკაციების სამინისტროს მიერ. თუმცა არის ხალხი, ვის თვალშიც მედია გვარდია ნამდვილად არ იმსახურებს ჯილდოებს. მათ მიეკუთვნება პაველ რასუდოვი.
Я не хотел бы высказываться как-то очень жёстко, вот, но
Арминда, ძალიან უხეშად ვთქვა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ფორმით ხდება რუსეთში 30-იანი წლების ცუდი ტრადიციების აღორძინება. იმიტომ რომ ეს არის წმინდა წლის მაბეზღარობა. ხალხში ამას უბრალოდ მაბეზღარობას ეძახიან. და ეს უბრალოდ აჩვენებს, რომ პრობლემა, რომელსაც იგონებენ, სინამდვილეში არ არსებობს. და მის მოსაგვარებლად საჭიროა შეიქმნას აი ასეთი ქვედანაყოფები, რომლებიც ხელფასზე არიან, თავი მოაქვთ, თითქოს ხალხის ხმა იყვნენ.
Подразделения, которые сидят на зарплате, делают вид, что они являются каким-то голосом народа.
Амбопс Павел Расудови რუსეთში დაურეგისტრირებელი ინტერნეტის თავისუფლების მოთხოვნი ცნობილი მეკობრეთა პარტიის წევრი. სხვათა შორის, მედია გვარდია, რომელსაც ოპონენტები კრემლის კიბერმაბესხარად მიიჩნევენ, მიეკუთვნება ახალგაზრდა გვარდიელებს, რუსეთის მართველი პარტიის, ერთიანი რუსეთის ახალგაზრდულ ფრთას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამგვრად დღიურს ჩვენი რადიოსთხოვნით წერს ვია დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკ კვირას 29 მარტ ჩვენი რადიოს 9:30-ის პროგრამებში. დღეს კი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში, რომელსაც ახლა უსმენთ, გიამბობთ თავისუფლების დღიურების მეცხრე წიგნზე. მისი პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა თბილისში, მაგრამ მანამდე მუსიკა და კიდევ ერთი მასალა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საზოგადოებას წარუდგინა მოქვის სახარების ახალი სამენოვანი ქართულ-აფხაზურ-ინგლისური ალბომი, რომელიც გამოიცა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოების ინიციატივით და ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით. ალბომის გამოცემას წინ უძღოდა ქართველი და უცხოელი რესტავრატორების მრავალწლიანი დაუღალავი შრომა, რომლის შედეგადაც მოხერხდა 1300 წელს გადაწერილი მოქვის უნიკალური ოთხთავის გადარჩენა. სპეციალისტების განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევდა ეტრატის ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურების დაშლის პროცესი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული ალბომისა და მოქვის ოთხთავის გადარჩენის ისტორიაზე უფრო მეტ შეიტყობთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
მოქვის სახარების მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე შესრულებული ალბომი ინარჩუნებს ხელნაწერის აუთენტურ ფორმატს და შეიცავს 155 უნიკალური მინიატურის რეპროდუქციას. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბუბა კუდავას თქმით, თვითონ ოთხთავი უნიკალური ისტორიული ძეგლი და ხელოვნების ნიმუში გადაწერილია 1300 წელს აფხაზეთში, ღვთისმშობლის სახელობის მოქვის ეკლესიაში, დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით. ხელნაწერი ცნობილია მდიდრული ტრადიციული ქართული ორნამენტებითა და მინიატურებით. ხელნაწერში 329 ფურცელი, 160 სიუჟეტური მინიატურა, 10 კამარა, 4 თავსამკაული და 531 მოხატული საზედაო ასოა. ტექსტი შესრულებულია ნუსხურით. თუმცა, როგორც ბუბა კუდავა ამბობს, მოქვის სახარება ასევე გამორჩეულია იმითაც, რომ მას უკავშირდება ყველაზე დიდი სარესტავრაციო პროექტი ხელნაწერთა სფეროში და ყველაზე მასშტაბური საქველმოქმედო კამპანია.
რაც შეეხება მთლიანად პროექტს, საქველმოქმედო კამპანიას და საკონსერვაციო სამუშაოებს 5 წელს გაგრძელდა და ამ საქმეში ჩართული იყო არასამთავრობო სექტორი და საერთაშორისო ორგანიზაცია UNESCO-ს სახით. ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუშვა ყველაზე უფრო მასშტაბური სახალხო სარესტავრაციო პროექტი ჩვენს დარგში.
აღვადგინოთ და გადავარჩინოთ მოქვის სახარება სრულ განადგურებას. დაგვირეკეთ მაქთიდან, ჯეოსელიდან და ბილაინიდან.
მოქვის სახარების გადასარჩენად ასევე გამართა რამდენიმე საქველმოქმედო კონცერტი და აუქციონი. ორგანიზაციებმა და ცალკეულმა მოქალაქეებმა გაიღეს შემოწირულობები. მნიშვნელოვანი იყო UNESCO-ს გადაწყვეტილება 24,000 ამერიკული დოლარით დაეფინანსებინა მოქვის ოთხთავის დიაგნოსტიკის პროექტი, რომელმაც თვალსაჩინო გახადა ხელნაწერის მძიმე მდგომარეობა. 2010 წელს რადიო თავისუფლების თხოვნით ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორმა პროფესორმა ელენე მაჭავარიანმა მოქვის ოთხთავის პრობლემა ასე აღწერა.
როცა განმავლობაში ჩაღება ვებსაიტს და ეტრატს შორის შემაკავშირებელი ნივთიერება ამოშვა, ამ საღებავებმა შეითვისა ეს ოქრო და მინიატურების ნახატობა იშლება, იწკიცება და საჭიროებს დახმარებას. გერმანელი რესტავრატორი გახდა საქართველოში და ის ცდილობდა, რომ ამოექაჩა აი ეს შემაკავშირებელი ნივთიერება და შეწებებულიყო საღებავების ფენა ეტრასთან, მაგრამ არც ის გამოდგა.
მოქვის სახარების მდგომარეობა იმანაც გაართულა, რომ გადამწერმა გადაუხვია იმ დროისათვის არსებულ ტრადიციას და მინიატურები შეასრულა მთლიან ოქროს ფირფიტებზე. ამ გარემოების გათვალისწინებით, როგორც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რესტავრატორი თამარ დვალიშვილი ამბობს, გერმანელ და შვეიცარიელ მეცნიერებთან ერთად ძეგლზე მუშაობისას არჩეული იქნა შესაბამისი მეთოდოლოგია.
გამორჩეული თქვა სხვა შემთხვევებისგან, რომ მაქსიმალურად არ შეხებოდით თვითონ მინიატურის კოლორიტ და არ შეცვლილიყო ეს ფერი. ამით იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა იმ პატარა მინიატურაზე რამდენი მზარი იყო და სათითაოდ ეყალა მზარი უნდა გამაგრებულიყო. Ну ამ შემთხვევაში არ ხდება ხოლმე სრული რესტავრაცია, თქვათ, როგორც ფერწერის სხვა ნიმუშებზე, ხატებზე, ანტილოებზე, ხდება კონსერვაცია, ანუ მაგრდება დაზიანებული უბნები და კონსერვირდება იმ სახით, როგორც სახითაც მოაღწია ჩვენამდე. არანაირი ჩარევა გარედან არ ხდება, არაფრის დამატება და სახის შეცვლა.
სპეციალისტების შეფასებით, მოქვის სახარება წარმოადგენს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან სულიერ და მატერიალურ ძეგლს, რომლის აღდგენა გადარჩენაში ჩართული იყვნენ საქართველოს როგორც საერო, ასევე სასულიერო წრეების წარმომადგენლები, რომელთა შორის იყვნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი თეოდორე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მაშინდელი ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი.
არის არა მარტო ეკლესიის მთელი ერის და მთელი ქვეყნის სიწმინდეა და მისი გადარჩენა უდიდესი მნიშვნელობის ხონია. ეს არის მსოფლიო კულტურის შედევრი. ეს არის თვითონ საქართველოს სავიზიტო ბარათი მსოფლიო კულტურაში.
გარსი არ არსებობს უნიკალური მოვლენაა, კი არის ძალიან დაკავშირებული ბიზანტიურ ტრადიციებთან, მახლობელი აღმოსავლეთის ხელოვნების სხვადასხვა ცენტრთან, მაგრამ მაინც ესეთ ნიშნებით არის გამორჩეული, რომელიც სხვაგან არ არის. ქართული ხელნაწერები ესა მთელი მოვლენა, ამიტომ მისი აი ესეთი მნიშვნელოვანი ძეგლის გადარჩენა არის თავისთავად ძანღირებული.
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და მთელი საზოგადოების ძალისხმევით მოქვის ოთხთავი განადგურებას გადაურჩა. რესტავრირებული სახარება რამდენჯერმე გამოიფინა კიდეც. როგორც ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, საზოგადოებას კიდევ არაერთხელ მიეცემა მისი ხილვის საშუალება. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია მოქვის სახარების ახალი სამენოვანი ალბომის გამოცემა, რომელიც როგორც ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ვლადიმერ კეკელია ამბობს, მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზეა შესრულებული და ინარჩუნებს ხელნაწერის აუთენტურ ფორმატს.
თავში არის მოცემული თვითონ მოქვის სახარების შესწავლის ისტორია, ძალიან მოკლედ არის გადმოცემული იმ ტაძრის შესახებ, სადაც გადაიწერა ეს ხელნაწერი, სადაც შეიქმნა. ასევე არის ცალკე გამოყოფილი მინიატიურა და მინიატიურის მნიშვნელობა თვითონ ამ სახარების და საზედაო ასოები. ამის შემდეგ უკვე მოდის ალბომი. ალბომში წარმოდგენილია ყველა მინიატიურა სრულად, ისეთივე თანამიმდევრობით, როგორც არის ხელნაწერში, ანუ ორიგინალში. შემდეგ არის ერთი რუბრიკა ეთმობა საზედაო ასოებს და ბოლოს ერთვის სრული კატალოგი აი ამ ხელნაწერის თავისი დასახელებებითა და გვერდების მითითებით. მთელი ეს ინფორმაცია შესრულებულია სამენაზე: ქართულად, აფხაზურად და ინგლისურად.
ვლადიმერ კეკელიას თქმით, ალბომის გამოცემა დააფინანსა გაეროს განვითარების პროგრამამ და ევროკავშირმა, რომელთა წარმომადგენლები აპირებენ ალბომის რამდენიმე ასეული ეგზემპლარის აფხაზეთში შეტანასა და გავრცელებას, რაც კიდევ უფრო გაამდიდრებს უნიკალური ძეგლის ისედაც მდიდარ თავგადასავალს. ცნობილია, რომ 1921 წელს საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის დროს ემიგრაციაში წასულმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ მოქვის სახარება სხვა ქართულ ხელნაწერებთან ერთად საფრანგეთში გაიტანა. საქართველოში კი ექვთიმე თაყაიშვილის თაოსნობით 1945 წელს დაბრუნდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გუშინ თბილისში მწერლის სახლში გამართა თავისუფლების ღიურების მეცხრე წიგნისა და ღიურების ავტორთა შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია. თავისუფლების ღიურების 2014 წლის გამოცემა, როგორც წინა წლებში, 52 ავტორის თითო კვირის ამბავს იტევს. ნინო ხარაძე დეტალებით.
სამსახური, შვილებთან ურთიერთობა, ადამიანის უფლებები, ქვეყანაში მომხდარი მოვლენები, გამარჯვებები და წარუმატებელი დღეები. ამ ყველაფერზე რადიო თავისუფლების ღიურების ავტორები წერენ. მერე ზოგი ხელნაწერით, ზოგიც კომპიუტერის კლავიატურაზე აკრეფილი ტექსტით რადიო სტუდიაში შედის და ჩართული მიკროფონის და ვიდეო კამერის მეშვეობით FM 107.4-ზე მომართული რადიო მიმღების მსმენელებს უყვება. გაზაფხულზე კი ტრადიციულად რადიო თავისუფლების ღიურების ავტორების ჩანაწერები წიგნად და დოკუმენტურ ფილმად იკვრება.
მიუხედავად იმისა, რომ დასვენების დღის გარეშე ვმუშაობ, ორ სამსახურში ერთად, მაინც რთულია დასვენებისთვის თანხის გადანახვა. მით უფრო, როცა ორი შვილი ყავს და ირაკლი ღარიბაშვილს თუ ვკითხავთ, ოჯახიც არ გვქვია, რადგან მისი ინიციატივით ოჯახი ქალის და კაცის ერთობაა. ჩვენი ოჯახი კი სამი გოგოსგან შედგება. მე უფროსი გოგო ვარ, გეთო შუათანა, ნენე კი პატარა.
გუშინ წინ ღამით ამერიკის კინოაკადემიის მიერ გამოცხადებულ უცხოენოვანი ფილმების მოკლესიაში ჩემი ფილმიც მოხვდა. დილიდან გმირულად ვუმკლავდებოდი პრესა მედიის შემოსევას. ელოდით, რომ თქვენი ფილმი ამ სიაში მოხვდებოდა, ეს არის ის პირველი კითხვა, რომელსაც თითქოს წინასწარ შეთანხმდნენო, ყველა გისურს. ამ კითხვას აქვს ორი პასუხი: ველოდი ან არ ველოდი. მე ყველას ვპასუხობ, რომ არ ველოდი. და ვერ ხვდები, რატომ ასე მნიშვნელოვანი მათთვის ველოდი თუ არა. რომ ვუპასუხო ველოდი, რა შეიძლება მათთვის?
ნერჩენ მეგობარს მორიგჯერზე, რომ უსაყვედურე რამდენი ხანია აღარ შეხვედრილოთ მეთქი, მიპასუხა ფეისბუქზე ხომ ხედავ და წერ ხოლმეო.
365 დღე და 52 ავტორი წელიწადში. ისე კი თავისუფლების ღიურები უკვე 500-მდე ავტორის თითო კვირას აერთიანებს. იანვრის პირველი კვირა მწერალ ლელა კოდალაშვილს ერგო. მიუხედავად იმისა, რომ პროზას წერს და როგორც თვითონ ამბობს, პროზაში გულწრფელობის გარეშე ფონს ვერ გახვალ, ღიურის წერა სწორედ ამ გულწრფელობის გამორთული, მაგრამ საინტერესო დავალება აღმოჩნდა.
თავიდან ძალიან დავიძაბე, როცა მითხრეს, რომ იანვრის დღეებში, რომელიც აბსოლუტურად არასაქმიანი დღეებია და მე სულ საქმიანი ღიურები მაქვს აკითხული, რომ სიმპოზიუმზე წავედი, კონფერენციაზე წავედი, იმის ელჩი შევხვდი, ამის ელჩი და მე უნდა სახლში ვიყო, სამი ბავშვის დედა და ხარშავ რაღაცეებს და ვაკეთებ და აი ეს ფონი უნდა ასახო და თან გამოვიდეს საინტერესო. თან ყოველს ყელში აქვს ამოსული ახალ წელს აი ეს სიტუაციები, ვთქვათ, გასტრონომიული სიტუაციები და აი ასეთ ფონზე აღმოჩნდა ისეთი საინტერესო მიუხედავად ამისა, იყო უგვარი კეკლუცობის და იმის გარეშე გეუბნები გულწრფელად, რომ დავრჩი ძალიან ყოფილი მე თვითონ.
თავისუფლების დღიურებს კარგ კონიაქს ადარებს პოლიტოლოგი ვახტანგ გზაბირაძე, რაც უფრო ძველდება, მით უფრო გემრიელი ხდებაო. ეს არის პირადულისა და საზოგადოს ნაზავი. ვერც დღიურის ფორმატს მოსწდები და ვერც საქვეყნოზე ფიქრს წერის დროს. არც უშუალობა დააკლო და საინტერესოც გამოვიდეს, ამაში ამთელი სირთულე უამბობს ვახტანგ გზაბირაძე, რომელსაც თურმე დღიურების წერა არც არასდროს მოსწონდა. თუმცა თავისუფლების დღიურების დაწერაზე უარი არ უთქვამს.
ახლა ვფიქრობდი, რომ არის მატიანე ქვეყნის ცხოვრებისა ყოველ დღიური. სხვადასხვა პერსონის მიმართ ინდივიდუალური ახმა, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს, ხო, ინდივიდუალური ახმა, იქ მაინც ზოგადი ხასიათდება და რაც დრო გავა კონიაკივითაა, უფრო და უფრო საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით მომავლისთვის ჩვენი თანამედროვეობა ყოველ დღიურობას როგორ არ ქონდა.
დღიურს ხომ არ ათეთრებ, როგორც გეწერება, იმ წუთას ისე წერ, ამბობს გარემოსდაცვის ყოფილი მინისტრი ხათუნა გოგალაძე და საჯაროდ პირველად დაწერილი გადაუთეთრებელი დღიურის წერის ამბავს იხსენებს. ამბობს, რომ მისი თავისუფლების დღიურები განწყობით და შინაარსით ძალიან ახლოს არის იმ დღიურთან, მხოლოდ თავისთვის რომ დაწერდა.
როცა ეს შემოთავაზება მივიღე, ცოტა ნერვიული, იმიტომ რომ მომეჩვენა, რომ ეს ხელოვნური შეიძლება ყოფილიყო ერთ კვირაში, იმიტომ რომ დღიურს როგორც წესი თქვა, რაღაცა პერიოდულობით წერდი ხოლმე, უფრო ესეთ ადრეულ ასაკში. და მომეჩვენა, რომ აი რა როგორ უნდა დავწერო რაღაც ესეთ ხელოვნური არ იყოს, მაგრამ იმედაც საინტერესო გამოდგა და თან თვითონ ეს პერიოდი იყო საკმაოდ ესეთი დატვირთული პერიოდი, ნუ როგორც ყოველთვის პრინციპში, მაგრამ რაღაც ესე გადატვირთული სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წასვლით და რაღაც მე მგონია, რომ საინტერესო გამოვიდა. ჩემთვის კარგი გამოცდილება იყო და არ ვიცი თუ თქვა წამკითხველიც ისიამოვნებს ამ დღიურებით, რა თქმა უნდა, ესე იგი ორმაგად მიღწეული არის პროექტის მიზანი.
ზოგს თავისი დღიურის გასახსენებლად მისი გადაკითხვა სჭირდება. ზოგს ისე როგორც მაგალითად ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორს ეგაჭი თანავას ზუსტად ახსოვს ის დღე, როცა მარინა ვაშაყმაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა დაურეკა და დღიურის დაწერა შესთავაზა. ისიც ახსოვს დღიურში რას წერდა.
მახსოვს და ამირეკა და მითხრა, რომ 22 თებერვალს იქნებოდა ჩაწერა დღეურების და 22 თებერვალს ჩემ დაბადების დღეა. მე რომ გადავხედე საბოლოოდ დავწერე დღიურები, უფრო ჩემ პროფესიულ საქმიანობაზე მეც წერდი და თუმცა ესეც საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრების იმ ეტაპს დაემთხვა, როდესაც ამ კუთხით მუშაობა ახალი დაწყებული მქონდა და ალბათ ესე ბჭყალებს უფრო პრომოუშენსაც ვაკეთებდი.
თავისუფლების დღიურებში ერთმანეთის გვერდის გვერდს წაიკითხავთ კონკრეტული ავტორებისა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ქრონიკას. ამითაც არის საინტერესოა თავისუფლების დღიურები, ამბობს კინოდოკუმენტალისტი შტეფან ტოლცი და იმასაც გვეუბნება, რომ ადამიანის ცხოვრება კითხვებზე გაცემული პასუხებისგან შედგება. დღიურშიც სწორედ ამას სტილობ და ეპასუხა თავისი თავისთვის, რას ნიშნავს თითოეული დღემისთვის.
ყველა ჩვენ ხოლოდ ვართ რამდენიმე დღე, რაც ჩვენ ცხოვრობთ ამ სოფლიოში და როცა შენ ხოლმე დღეზე უნდა იფიქრე, რა იყო მნიშვნელოვანი, რა არის მნიშვნელოვანი შენთვის, ან საზოგადოებისთვის, რა შენ გააკეთე დღეს, რატომ ცხოვრობდი დღეს. ასეთი შეკითხვები ხო შენ თუ მისცეს თვითონ შენ თავზე საინტერესოა.
პასუხისმგებლობისა და გულწრფელობის დღიურებს უწოდებს განათლების სფეროს მკვლევარი გიორგი გახელაძე თავისუფლების დღიურებს.
თავისუფლების დღიურები ჩვენთვის არის ესეთი მწყობრი სოციალური მედია რა, ფართო საზოგადოებრივი მედია, როდესაც ადამიანები ამ ერთმანეთს ყოველთვის უზიარებს, ვაკავშირებს. ეს არის რაღაცა გულწრფელობის დღიურები და ეს კარგია, ეს ძალიან კარგია.
კულტურფელობა დღიურის წერისას საერთოდ არ გასჭირობია რეჟისორ ნოდარ ბეგიაშვილს და რატომაც არა, ამას თვითონ გვეუბნება.
პრინციპში დიდად არ განსხვავდებოდა იმისგან, რასაც წერ ხოლმე. რასაც ფიქრობ, რა ვიცი, იმას ვამბობ, კახელი ვარ.
რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე იხსენებს, რომ 2005 წელს, როცა თავისუფლების დღიურების როგორც პროექტის იდეა გაჩნდა, კოლეგისგან რჩევა მიიღო ამ წამოწყებისგან თავის შორს დაეჭირა, ვინაიდან საქართველოს ნაირ პატარა ქვეყანაში დღიურების დამწერი საინტერესო ხალხი მარე გამოილეოდა. თუმცა ეს მოლოდინი არ გამართლდა.
ქვეყნის ცხოვრება აისახება დღიურებში, ქვეყნის ცხოვრება, რაც არის კიდე ამ პროექტის არსი. თან რა ეხა წლები რო გადის, ახალი სახეები ჩნდებიან, თუნდაც ის რო ავიღოთ ახლა პარტიზანი მებაღეები მაგალითად, ხო, ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ ამ ჩვენწლეულ დღეში, რამდენიმე იყოს გარემოს დამცველი იქ, შარშანაც იყვნენ, წელსაც იყვნენ, ეს ახალი გაჩენილია შედარებით, ხო, ეს ფემინისტური სენს გაჩნდა, ხო, ძალიან ცხოვრება ვითარდება, წინ მიდის და თემატურადაც მრავალფეროვნდება ამ ხრი.
თავისუფლების დღიურების წერას 2015 წელსაც განაგრძობენ. წლის ბოლოს ანდრო ჭიაურელი კიდევ ერთხელ შეკრავს დოკუმენტურ ფილმად დღიურების ავტორების ვიდეო ჩანაწერებს. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოგროლი რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჯეორელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს.